născut în România.
Bună ziua și bine v-am regăsit! Invitata mea de astăzi este doamna Maria Haiduc, doctor în fizică, cercetător la Institutul de Științe Spațiale ISS de la Măgurele. Doamna Maria Haiduc, încep cu mulțumiri pentru ceea ce va fi un interviu, sunt convinsă, extraordinar de interesant. Și făceam o socoteală înainte de a începe acest interviu și număram 60 de ani. 60 de ani de carieră în fizică, de cercetător în fizică.
Nici nu mi-am dat seama că sunt 60 de ani, doamne! Ce de ani? Vai, ce bătrână sunt, mama mea!
Cum a început? Cum a început cariera? Când ați știut că vreți să fiți fizician?
Mi-a plăcut fizica de când eram în clasele primare, din simplu motiv că mama mea era profesoară de fizică. Și m-a învățat să văd lumea din punct de vedere al fenomenelor fizice care ne înconjoară și care sunt peste tot.
Așadar, n-a fost doar un model pe care ați vrut să-l urmați, modelul mamei pe care ați vrut să-l urmați.
Nu, mi-a plăcut fizica și mi-aduc aminte că eram la școală și la lecțiile de fizică eram foarte atentă și deseori în timpul explicației profesoarei mă trezeam că pun întrebări și că pricepeam și eram interesată așa și profesoara zicea, ai un 10.
Apropo de felul în care vi se explica, cum se explica fizica atunci? Pentru că azi e o discuție întreagă despre felul în care se face fizica la școală, arid și copiii nu ajung să îndrăgească această materie.
Depinde de profesor foarte mult și la matematică și la fizică. Cum ai un profesor bun la matematică, începe să-ți placă matematica. Deși mulți pornesc cu ideea preconcepută că eu nu sunt făcut pentru asta, n-am talent, nu. Depinde de profesor să te orienteze în mod plăcut, atractiv către o direcție. Dar la mine, vă spun, n-a fost cazul, fiindcă mama era profesoară de fizică și chimie, tata era medic și i-ar fi plăcut să fac medicina, dar eu nici nu vroiam să aud de medicină. Nu fiindcă îmi plăcea fizica, fiindcă mi se părea că e groaznic să tai oamenii, să faci injecții, să, mă rog, ca un copil. Deci de la început mi-a intrat în cap că mie nu-mi place medicina. Uneori să știți că îmi pare rău, că ar fi fost bine și pentru tata să aibă un urmaș și pentru mine, ce protecție aș fi avut în, nu? În lumea medicală.
Dar n-a fost să fie, a fost să fie n-a o carieră fie. În fizică. Da. Ce a urmat după școala primară?
Deci după școala primară a urmat liceu, când vă spun că am avut și o profesoară de liceu foarte bună și acum povestea mea este așa, că paralel făceam pian. În particular, însă eram, se pare, bună. Eram talentată și am făcut clasa 3-a și a 4-a într-un an. M-am grăbit, m-au grăbit părinții, eram isteață și mi-a plăcut ideea că să termin mai repede cu școala asta. Greșit total. Și având în vedere că am terminat mai repede liceul, s-a pus problema să stau un an acasă, să studiez.
Pianul.
Pianul, da. Și în urma unui studiu asidu, nu așa în timpul școlii, hai să mai deschid capacul pianului, să se vadă dacă într-adevăr sunt făcută să devin pianistă sau nu. Și așa am pornit anul respectiv, vacanța, mi-aduc aminte, vacanța după ce am terminat liceul.
Aveați cât, 17 ani? 16?
15, da. Și atunci era vremurile acelea de restricție în care cine n-avea origine sănătoasă nu prea avea șanse să intre la facultate, dar în anul acela s-a dat liber la cine avea note mari. Și tata, așa, într-o doară m-a întrebat dacă nu vrei să faci medicina, ce ți-ar place? Și eu am zis fizica. Tatăl meu era din orașul Zârnești, pe vremea aceea era sat. O localitate la poalele munților Piatra Craiului, care până azi eu cred că sunt cei mai frumoși din România. Și acolo ne făceam vacanțele în casa bunicilor Și într-o zi, plimbându-ne pe câmp, așa cu tata, zice: știi, te-am înscris la facultatea de fizică.
La București.
Da, dar tu dacă... eram în vacanță, dar el înscrisese. Dacă vrei te duci, dacă nu, nu. Nu te oblig, poți să rămâi cum am făcut planul acasă, să studiezi la pian, să vedem ce-i cu cariera ta eventuală de pianist și faci cum vrei. Și eu am vrut să mă duc la facultate. Dar să știți că n-a fost bine, fiindcă eram prea tânără. Eu aveam 15 ani, ce un copil de 15 ani? Nu știe de niciunele, da? Și am trecut prin faza în care mi-era rușine să știu, că ziceau colegii că sunt tocilară și eu nu vreau să fiu tocilară, eu vreau să ies cu băieții, petreceri, ceaiuri, munți, mare, biciclete, tot felul, da. Tata la început era disperat, în timpul săptămânii zicea: vreau să văd ce mai invenți pentru sfârșitul de săptămână. Și eu tot inventam, da. Deci n-am pornit bine în facultate, aș spune. Mi-a venit mintea la cap într-un târziu, știți. Oricum, după aceea în facultate, iarăși așa, am dat de niște prieteni și aveam un grup cumva în care mă simțeam bine, unde erau matematicieni și fizicieni de vază, care au ajuns mai târziu celebri și a fost foarte bine. Deci acolo se vorbea ce ai mai citit de fizică, ce ai mai învățat, știi cum e cu aia, dar da, de ce soarele e roșu la apus, așa, și tot felul de întrebări din astea. Și asta a contribuit să-mi deschidă mintea cumva. Și era un grup cu care mergeam pe munte și așa am ajuns să fac alpinism. Eu, care nu eram pregătită de niciun fel, decât mă cățăram cu mâinile și picioarele cum se poate ca o maimuță în piatra Craiului și ajunsesem să fac trasee de dragul societății în care mă găseam, că nu puteam să mă las mai prejos să zic că eu nu pot, nu? Și m-am văzut și în coardă pe trasee alpine de 4B, a fost cel mai mare pe care l-am făcut. Și așa am terminat facultatea. La 20 de ani, iată-mă la Institutul de Fizică Atomică București, unde am ajuns cum? Tata iară s-a interesat unde nu e pericol de radiații și de iradieri. Și a auzit ea că radiația cosmică ne atinge oricum, oriunde am fi, și a zis: acolo să te duci. Și acolo m-am dus.
Adică la fizică atomică.
Adică la laboratorul de raze cosmice în Institutul de Fizică Atomică, unde era director profesorul Hulubei și șef de laborator era profesorul Ausländer, care era un om minunat. Și asta am mai spus când am fost întrebată cu alte ocazii, că el era profesor la Politehnică și m-am dus să stau de vorbă cu el.
Profesorul Ausländer.
Da. Să îi spun că aș vrea să mă angajez la laboratorul de raze cosmice. Angajarea era prin concurs, dar înainte de asta m-am dus să vorbesc, să întreb ce părere are, dacă, mă rog, să mă prezint, să, așa. Și el mi-a zis: mă, fetițo, dar tu știi ce înseamnă cercetare? Și eu zic: da, sigur, da. Zice: să știi că dacă intri în meseria asta, trebuie să te gândești tot timpul la problemele de care te ocupi. Când te scoli, când mănânci, când te speli pe dinți și chiar dacă nu te speli pe dinți, asta n-o să uit în viața mea. Deci trebuia să mă rezolv problemele, să le am în cap permanent. De fapt, asta este cheia unei meserii în cercetare, să fii preocupat. Din păcate, n-am făcut așa, fiindcă după aia m-am măritat, copii, mare, munte, eram tânără, mă rog.
Și totuși ați condus un laborator, laboratorul de cercetări spațiale.
A fost
o să ajungem și la acel moment.
O întâmplare nefericită.
Bun, ce vreau să spun este că totuși v-a stat mintea la cercetare, dar nu vreau să sărim puțin peste etape, aș vrea să mă întorc puțin la anii de studenție.
Da.
Și aș fi vrut să vă întreb dacă, în primul rând, dacă aveați un, cum să spun, un model, dacă atunci când ați intrat în facultate, v-ați imaginat că va fi cumva și dacă a fost așa cum v-ați imaginat și De asemenea, ce rol au jucat profesorii atunci? Și cum se făcea atunci, totuși, învățământ?
Profesorii au jucat un rol imens. În primul rând, profesorul Șerban Țițeca. Era o încântare să asiști la cursurile lui. Cursurile mergeau așa că ți se părea că știi tot. Vai, dar ce ușor e, ce clar, ce frumos. Și mergeai acasă și îți dădeai seama că, de fapt, ca să înțelegi, trebuie să-ți bați capul, să lucrezi, să citești. Dar cursurile erau o încântare și după aceea am avut ocazia, sar peste o etapă, când am ajuns la Dubna, la Institutul de Cercetări Nucleare de lângă Moscova, unde era director domnul profesor Șerban Țițeca. Și eu eram în echipa de români angajați la acest institut. Și mi-aduc aminte că odată ne-am întâlnit la restaurant și m-a întrebat ce mai fac. Eu iarăși eram destul de tânără și inconștientă și spun, păi zic că mă ocup de neconservarea parității. Zice, dar tu știi ce e aia? Și atunci m-am blocat și zic că, așa, vrei să-ți spun eu? Aoleu, a picat cerul pe mine de fericire și ne-am alcătuit un mic grup de specialiști sau, mă rog, care se specializau în fizica energiilor înalte și am făcut 3 persoane cursuri cu profesorul Țițeica. Dacă vă puteți închipui ce noroc am avut în felul acesta. Și iarăși ceva ce mi se pare demn de spus este că a fost singura persoană din lume, dintre colegi profesori din jurul meu, cu care am avut următoarea conversație. La un moment dat explică el ceva și eu zic, păi n-am înțeles. El zice, ce n-ai înțeles? Și încep să-i explic ce n-am înțeles. De obicei când spui cuiva n-am înțeles, ăla începe să-ți explice spunând ce știe el, așa automat. Ei bine, profesorul Țițeca, după ce i-am spus ce n-am înțeles, zice, să știi că n-am înțeles ce n-ai înțeles, mai spune o dată. Nu mi s-a mai întâmplat așa ceva și, într-adevăr, am primit un răspuns la întrebarea mea, fiindcă de obicei nu primești răspuns la întrebarea, ți se recită o poezie. Da. Deci asta am vrut să spun, că am fost în preajma profesorului nu numai ca studentă, ci foarte aproape în comunitatea de români de la Dubna și era nemaipomenit.
Aceea o iarăși o altă etapă interesantă, un alt loc interesant despre care poate din păcate nu se prea vorbește foarte mult astăzi. Dar apropo de profesorul Țițeica, apropo de profesorul Horia Hulubei, sigur noi acum ne uităm la aceste personalități care au niște monștri sacri, putem spune așa.
Absolut, și sunt.
Și sunt, dar erau percepuți la fel și atunci când ați început dumneavoastră cariera?
Eu zic că da. Eu așa mi-aduc aminte că îi priveam. Iarăși mi-aduc aminte de o fază în care tot așa la un restaurant erau la Dubna, era la masă profesorul Țițeica și profesorul Pontecorvo, mare fizician în lume. Mâncau la o masă și eu trec cu tava pe lângă ei. Amândoi s-au sculat în picioare să mă salute. Ce credeți că am făcut? Și să mă invite cu ei la masă. Am fost așa de emoționată că m-am dus, am pus tava pe masă și am plecat fugind, mâncând pământul de acolo de emoție. O proastă, vă dați seama ce ocazie am pierdut să stau la masă cu ei doi. Am fugit mâncând pământul de emoție, da.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Invitată astăzi, doamna doctor în fizică, Maria Haiduc. Bun, dacă tot ați evocat Dubna, haideți să vorbim puțin despre Dubna, despre acest institut, despre care, repet, acum se vorbește poate prea puțin, dar care în anii, mă rog, până în anii Revoluției, a fost un loc foarte important în care cercetători români au putut merge și în care s-au născut colaborări foarte importante.
Da, de fapt era cam singura posibilitate, că cei care ieșeau în afară erau, nu știu, numărai pe degete și nici nu știu cine erau aceia care plecau în direcție opusă.
Dar faptul că era singura posibilitate nu înseamnă că era mai puțin important sau mai puțin valoros.
Era foarte valoros. Deci gândiți-vă că rușii, că de fapt era Institut Rusesc, nu...
Adică Institutul de Cercetări Unificat de la Dubna.
Da, era el unificat cu toate, unificaseră toate țările socialiste, dar era rusesc. Și făceau tot posibilul să facă concurență Centrului European de Cercetări Nucleare de la Geneva. Și, într-o oarecare măsură, țineau pasul. Și astăzi este aceeași concurență. Unii fac un accelerator, ăia încearcă să facă unul mai performant și uite așa. De aici se progresă. Dar, în primul rând, ei copiau, rușii copiau absolut toată literatura fără jenă și o publicau. Ceea ce în România n-aveai de unde să faci rost. Dar trebuia să știi rusește. Nu era chiar ușor, dar am făcut-o și pe asta. După aceea veneau tot felul de personalități invitate acolo. Erau conferințe organizate la cel mai înalt nivel. Deci aveai niște posibilități pe care în România nu le fi avut niciun fel.
Din țările socialiste sau din toată lumea?
Din toată lumea. Asta vreau să
asta
spun.
Asta e foarte interesantă, deschiderea aceasta.
Din toată lumea. Și ei rușii călătoreau mult mai mult decât noi. Deci, mari specialiști care nu trebuiau să fie membri. În Rusia foarte puțini erau membri de partid. Foarte puțin. Aici una, două te făcea membru de partid. Acolo nu. Acolo chiar numai aia care vroiau neapărat. Erau sindicaliști mai ales, dar nu membri de partid. Deci plecau în străinătate, chiar dacă nu erau membri de partid, invitați, bine, nu, sigur că era o selecție, dar erau invitați să țină lecții, conferințe și le dădea drumul. Și în schimb veneau americani, vai de mine, americani, să vină să ai de-a face cu un american, păi aici la noi n-aveai voie nici să te uiți la ei, dar păi să stai de vorbă.
Și totuși cum vă explicați această deschidere? Pentru că pare paradoxal.
Fiindcă chiar vreau să facă concurență pe bune, nu numai de formă. Chiar era o concurență adevărată.
Era un loc în care se simțeau, cum să zic, tensiunile politice sau...
Nu, nu. Singurul moment a fost cu China, când a ieșit China, cu scandalul cu China. Atunci a fost ceva politic, dacă vreți. China a ieșit din UCN și au scris cu Mao. Atunci a fost singurul moment în care nu mai vorbeau cu colegii chinezi, dar au și plecat foarte repede. Mie mi-a părut rău, îmi plăceau chinezii. Erau muncitori, erau amabili, te lăsau să treci prima pe ușe, ca doamnă. Ceea ce rușii nu făceau. Prima oară am fost efectiv șocată, fiindcă m-am întâlnit cu o prietenă să trecem pe o ușă și vine un băiat din spate, un băiat, un tânăr, așa, noi ne invitam care să treacă prima și vine să uite așa la noi ce aveți, doamnă, și trece.
Așa e când ești nehotărât, altcineva profită.
Da, când ești educat. Deci nu erau educați ce mai.
Dar pentru comunitatea de fizicieni din România, colaborarea aceasta cu Dubna, schimbul de, nu numai de idei, dar și faptul că puteați merge acolo, puteau veni aici, a însemnat un, cum să spun, un influx de informație?
Da, eu zic că da, pentru mine cel puțin a fost benefic. Eu am lucrat în emulsii nucleare, a fost dragostea mea de la început. De când am intrat în laboratorul de raze cosmice, m-am uitat în microscop. Și până astăzi mă uit în microscop, trecând prin diverse faze, fiindcă tehnica asta a emulsiilor nucleare, care a fost de vârf în anii 50 și cu, mă rog, coada respectivă câțiva ani, zeci de ani după aia, a murit complet în lume.
De ce?
Păi fiindcă au apărut alte tehnici mult mai avansate din anumite puncte de vedere. Respectiv, emulsia, intru un pic în fizică, emulsia nucleară are caracteristica o sensibilitate extraordinar de mare. Deci ea vede particule pe care alte instrumente nu le văd unul câte unul, una câte una. Văd în ansamblu, văd semnale, văd tot ce vreți, dar nemulții văd urma particulelor ca atare. Și această sensibilitate la a decela particule greu decelabile de alți detectori a făcut-o să existe până ziua de azi. Ba chiar în ultimul timp s-a profitat de această caracteristică și a avut loc o revitalizare a acestei tehnici. Deci eu care am rămas pe loc, dintr-o dată m-am trezit în fruntea experimentelor cu această tehnică care în lume a trecut printr-o gaură.
O tehnică care vă dădea informații numai despre prezență sau și alt fel de informații?
Nu, informații complete. Tehnica emulsiilor nucleare are dezavantajul că necesită foarte multă muncă, deci manoperă, om zi sau om ore multe. În laboratorul de raze cosmice aveam în jur de 20 de cititoare în emulsii care făceau treaba brută și noi fizicienii veneam după aceea și prelucram informația lor, măsurători, interpretări și așa mai departe. Deci 20 de persoane, în schimb, erau foarte ieftine. În Rusia se fabricau, în Japonia și în Anglia. După aceea, emulsii nucleare nu s-au mai făcut decât, practic, în Japonia și Rusia. În Anglia nu pentru fizică, fiindcă, v-am spus, a murit interesul pentru emulsii. În favoarea detectoarelor perfecționate din alte puncte de vedere, în primul rând automate, dar scumpe pe chestia asta.
Deci, dar mai rapide.
Rapide și mai ales materialul era mult mai bogat.
Dar ce fel de informații obțineați? Pentru ce? Adică era o primă etapă, înțeleg, într-un flux de analize. Ce fel de analize?
Uitați despre ce e vorba. Particulele nucleare care pot fi nucleon, nuclee, protoni, electroni, trecând prin emulsia nucleară care după aceea este procesată exact la o placă fotografică, își lasă urmele vizibile la microscop, fiindcă trebuie mărită de multe ori imaginea. Deci le vezi. Ce studiem noi? În special ciocniri de particule nucleare cu particulele din emulsie. Asta ca să nu folosesc cuvântul nuclee. Dar, cum să vă spun, nucleul este format un nucleu de element chimic. Deci nucleu și electron de jur împrejur. Vorbesc de nucleu propriu-zis. Deci dacă vă închipuiți nucleul ăsta o sferă, o aproximație destul de bună, această sferă este făcută din alte multe sfere mai mici, care pot fi de naturi diferite, protoni, neutroni. Neutronii sunt neutri, protonii au sarcină electrică. Și acum închipuiți-vă că există un asemenea conglomerat de biluțe care se țin una de alta ca și cu un lipici, da? Se atrag cumva. Într-una de asta vine altă bilă mare formată din biluțe, o ciocnește, deci vine rapid, o ciocnește și aia se sparge și una și alta se sparge, mai mult sau mai puțin, în funcție de modul în care se suprapun una cu alta. Și zboară tot felul de biluțe mici din alcătuirea bilelor mari în toate părțile. Evident că biluțele mici din particula care vine cu rapid, da? Alea se duc repede înainte, mai departe, multe dintre ele, care nu se ciocnesc de cele din țintă, cum se spune. Mă rog, toate particulele încărcate care ies din această ciocnire se văd la microscop. Ele fiind încărcate sau nu, dau semnale și în detector, dar eu aici le văd. În plus, cum vă spuneam, aia care vine repede, repede, continuă cu eventual biluțele mici aproape una peste alta. Detectorii moderni nu le văd, nu le disting. Asta e o explicație așa ultra simplistă, da, nu știu, da. Deci, ce facem noi în emulsie este ne uităm, urmărim nucleele care sunt accelerate undeva, unde există accelerator, de exemplu Dubna, Geneva, CERN, în America există asemenea acceleratoare care aduc particulele la energii din ce în ce mai mari. Pui emulsia în calea lor, în tuburile în care se accelerează, pui emulsia, ele ciocnesc pe acolo ce se poate, te duci cu emulsia în laboratorul foto, developezi și o pui la microscop și vezi ce se întâmplă. Și după aceea te apuci și măsori câte particule au intrat, dar câte s-au ciocnit, dar cu ce s-or fi ciocnit din emulsie, dar câte urme or fi ieșit, ia să le număr eu, dar ia să văd dacă au ieșit la unghiuri mari sau la unghiuri mici, câte au ieșit la unghiuri... Toate aceste informații au interpretări științifice profunde, că de acolo poți să spui că, de exemplu, în nucleul accelerat erau preformate niște, cum le spunem noi, clustere de particule. Deci să zicem că erau lipite, de, mai lipite decât lipiciul mare.
Ca informație generală asta, ele vă pot spune ce s-a întâmplat, nu știu, în cosmos. Vă dau informații despre originea...
Da. Aceste particule sunt identice, cele din acceleratoare sunt identice cu cele care vin din cosmos. Și în cosmos păcesc același lucru, doar că acolo nu le prea prindem, că na, e cam departe. Sigur că prindem ce e în atmosferă, dar asta deja s-a studiat, s-a hiperstudiat, se știe. Într-un fel, ce facem noi în laboratori, reproducem ce se întâmplă în cosmos, fiindcă se întâmplă același lucru, efectiv. Și singurul lucru care nu putem să-l facem, acceleratoare la energiile cosmosului, nu s-au făcut încă și mai e până atunci. Da.
Apropo, iarăși de Dubna și de CERN, de ce credeți că CERN-ul este ceea ce este astăzi? De ce ai evoluat așa? De ce are o astfel de vizibilitate și Dubna nu?
Dubna, după Revoluția, cam decăzut.
Ca de altfel toate țările foste comuniste.
Da, da. Din diferite motive. Și țările, de exemplu, nemții s-au retras total. Uh-huh. Înainte erau, nu știu, cred că în jur de 100 de nemți la Dubna. Acum nu mai e niciunul. Cehi nu mai prea sunt, slovaci s-au despărțit, atunci era cehoslovaci. Mă rog, a fost un moment așa care a scuturat Dubna și rezultatul a fost că a dat-o înapoi, cumva. Deci de unde era vizibilă, cum spuneți, la nivelul CERN-ului poate, n-a mai fost. Dar la CERN, în primul rând, erau bani.
Dar și la Dubna se plătește cotizație.
Eu nu știu...
Probabil că și sprijinul financiar din partea statului a scăzut foarte mult.
Din partea statului rus. Da.
Schimbările politice s-au reflectat și asupra acestei zone, mă rog, științifice. Poate n-ar fi trebuit să fie așa. Practic, acum ce mai înseamnă Dubna?
Acum Dubna înseamnă cam același lucru și fac un nou accelerator, dar bani sunt și mai puțini și le-au plecat cremei dintre capetele luminate în fizică. Au plecat. Ca și la noi.
Ca și la noi, da. Deci n-au scăpat.
Dar acolo mai tare. Eu, după ce s-a terminat cu, hai să zic, perioada comunistă, am schimbat direcția și am plecat în vest. Am fost la Berkeley, California, 2 ani de zile aproape. O grămadă de ruși la institutul de acolo și buni, și buni.
Foarte mulți fizicieni ruși la SLAC, la Stanford, iarăși la accelerator?
Peste tot sunt. Și se vede și din publicații. Peste tot sunt. Și în Europa, la centrele mari, la Darmstadt, la Ferda. Și acolo, la fața locului, au rămas mai puțin.
Născut în România.
Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii, partea întâi, de fapt, a interviului realizat cu doamna Maria Haiduc, doctor în fizică, cercetător la Institutul de Științe Spațiale ISS de la Măgurele. partea a doua a interviului, mâine la aceeași oră, 16, sub același generic, Născut în România.